بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، إخواني في الدين أعزكم الله، kita lanjutkan kembali kajian Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullah. Malam ini kita pelajari bab yang ke-435. Qala rahimahullah, bab mangkariha ayakuda wa yakuma lahunas. Bab orang yang tidak suka ketika ia duduk, orang-orang yang di sekitarnya berdiri untuk menghormatinya. Naam. Hadis yang ke-960. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddathana Musa, qala haddathana Abu Awanah, alil A'mash, an Abi Sufyan, an Jabirin, qala suri'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min farasin bil Madinah ala jid'i nahlah. Famfakat qadamuhu. Fakunna na'uduhu fi mashrubatin li Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Fa'atainahu wa huwa yusalli qa'idan. Fasallayna qiyaman. Thumma atainahu maratan ukhra wa huwa yusalli al-maktuba qa'idan. Fasallayna khalfahu qiyaman. Fa'awma'a ilayna anikutu. Falamma qada as-salata qala idza shalla al-imamu qa'idan fasallu qu'udan wa idza shalla qa'iman fasallu qiyaman wa la taqumu wal imamu qa'id kama taf'alu fars bi udhama'ihim. Telah menceritakan kepada kami Musa Beliau berkata telah menceritakan kepada kami Abu Awanah. Dari Al-A'mash, dari Abu Sufyan. Dari sahabat yang mulia, Jabir ibnu Abdullah. Beliau bercerita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah terjatuh dari kudanya di Madinah sampai terlempar di pelepah kurma. Fanfakat qadamuhu, yang menyebabkan tulang kakinya terkilir, maka kami menjenguk beliau yang saat itu sedang berbaring di kamarnya Aisyah. Maka kami ketika mendatangi beliau, ternyata beliau sedang sholat sambil duduk. Maka kami pun sholat sambil berdiri. Kemudian kami datangi beliau pada kesempatan yang lain. Beliau sholat fardu sambil duduk. Lalu kami sholat di belakang beliau sambil berdiri. Maka beliau memberi isyarat kepada kami agar kami duduk. Ketika selesai sholat, beliau bersabda, "Jika imam sholat sambil duduk, maka hendaknya kalian sholat sambil duduk." Dan jika imam sholat sambil berdiri, maka hendaknya kalian ikut sholat sambil berdiri. Dan janganlah kalian berdiri, padahal imamnya sedang duduk, seperti yang biasa dilakukan oleh orang-orang Persia terhadap pembesar-pembesar mereka. Baik, hadis ini dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Adabil Mufrad nomor 742. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah. Naam. Peristiwa jatuhnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dari atas kuda di kota Madinah. Ini terjadi pada bulan Dzulhijjah tahun 5 Hijriah yang menyebabkan kaki beliau terkilir, ya. Dan beliau sakit beberapa hari dan dirawat di kamarnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Mashrubah itu maknanya ghurfah, kamar. Saat itu Nabi sholat sunnah sambil duduk. Orang-orang ikut sholat sunnah sambil berdiri. Kemudian dalam kesempatan yang lain, para orang menjenguk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian menjumpai beliau sholat fardu dengan duduk. Mereka pun sholat sambil berdiri di belakang Nabi. Maka Nabi pun memberi isyarat agar jamaah untuk sholat sambil duduk. Beliau selesai sholat kemudian bersabda, "Jika imam sholat sambil duduk, maka hendaknya kalian sholat sambil duduk. Jika imam sholat sambil berdiri, maka kalian juga harus ikut sholat sambil berdiri. Kalian jangan meniru orang-orang Persia pembesar-pembesar mereka biasa duduk, sedangkan mereka berdiri mengelilinginya sebagai tanda hormat. Naam. Tapi di sini faedah yang bisa kita ambil, sebagaimana yang disebutkan dalam bab, bahwa hukumnya makruh seseorang yang duduk, kemudian orang-orang yang ada di sekitarnya berdiri sebagai tanda hormat kepadanya. Hendaknya memerintahkan orang-orang tadi untuk ikut duduk, ya. Nah, karena perbuatan tadi dianggap meniru kebiasaan orang-orang Persia dalam menghormati pembesar-pembesar mereka. Pembesar-pembesarnya duduk di kursi-kursi singgasana, sementara orang-orang yang ada di sekitarnya tetap berdiri. Nah, barakofikum. Dari sini berarti kita ambil faidah yang kedua, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada umatnya agar berusaha semaksimal mungkin untuk tidak meniru kebiasaan-kebiasaan khusus, ritual-ritual khusus orang-orang kafir. Nah, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari kaum tersebut. Artinya dihukumi seperti kaum tersebut. Kalau kaum tadi jelek, maka dihukumi jelek. Nah, kalau kaum tadi kafir, berarti dia dihukumi telah melakukan ritual-ritual orang kafir. Walaupun kita tidak semudah itu memvonis orang tadi kafir, ya. Tapi setidaknya perbuatan yang ia lakukan itu perbuatan yang tercela, yang biasa dilakukan oleh orang kafir. Nah, sebagaimana yang baru saja terjadi di seluruh negara, di merayakan malam tahun baru, ya, dengan meniup trompet, dengan menyalakan kembang api, ya. Nah, dengan menyalakan lilin-lilin. Tapi semuanya itu meniru ritual orang-orang kafir. Maka kaum muslimin tidak diperbolehkan untuk meniru-niru. Barakallahu. Di dalam segala hal, ya, yang memang menjadi ritual khusus orang kafir, nggak boleh kita contoh. Kemudian faedah berikutnya, di sini menunjukkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu manusia biasa. Jadi pernah mengalami kecelakaan, jatuh dari kuda di Madinah pada tahun 5 Hijriah, pada bulan Dzulhijjah, sampai kakinya terkilir dan sakit beberapa hari, sebagaimana layaknya manusia biasa yang lain. Nah, namun bedanya Nabi diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib untuk kita ikuti. Nah, di sini berarti prinsip kita bahwa Nabi itu manusia, biasa, tidak berhak disembah, tidak berhak diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Namun kita wajib mengikuti beliau secara mutlak tanpa pilih-pilih, karena beliau adalah nabi dan rasul yang mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena siapa yang mentaati beliau itu sama saja dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dan para siapa yang durhaka kepada beliau sama saja durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian di sini qona butina azakumullah, masalah salatnya imam sambil duduk dan posisi makmum yang memang diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang berpendapat sebagaimana yang disebutkan tadi, kalau imamnya sholat sambil duduk, maka makmumnya sholat sambil duduk. Kalau imamnya sholat sambil berdiri, makmumnya sholat sambil berdiri juga. Su'ilal imam wa yu'tamma bih. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Ya. Nah. Barakofikum. Akan tetapi ada juga yang berpendapat bahwa kalau imamnya sholat sambil duduk karena uzur, maka makmumnya tetap sholat sambil berdiri. Karena mereka tidak memiliki uzur. Ya. Nah. Pendapat ini dipilih oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Naam. Dengan dasar suatu ketika Nabi sakit, ya, menjadi imam sholat. Kemudian datang Abu Bakar. Naam. Beliau mengikuti sholatnya Nabi. Kemudian jamaah mengikuti sholatnya Abu Bakar. Abu Bakar sholat sambil berdiri, makmum sholatnya sambil berdiri. Sisi pendalilannya ialah Abu Bakar mengikuti Nabi yang sedang duduk, tapi beliau tidak duduk, dia berdiri. Nah, ditambah lagi jamaah yang lain berdiri mengikuti Abu Bakar, sehingga Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menganggap hadis ini mansukh, dihapus oleh hadis. Naam. Tentang kasus Nabi SAW sakit, kemudian sholat mengimami manusia sambil duduk, kemudian Nabi diikuti oleh Abu Bakar yang sholat sambil berdiri, dan orang-orang pun sholat sambil apa ini? Berdiri. Dan kejadian ini setelah kejadian tadi, maka innama yu'fadu bil akhir fal akhir min fi'li Nabi SAW. Hukum itu diambil dari akhir perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, wallahu taala alim bissawab. Ada yang berpendapat tetap berlaku, ya. Nah. Adapun pembahasan malam ini itu yang terkait dengan bab tadi, itu dari sisi larangan seorang duduk kemudian meminta orang-orang sekitarnya untuk berdiri menghormatinya, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Persia terhadap pembesar-pembesarnya. Kemudian dalam hadis ini bisa kita ambil faedah yang lain, bahwa boleh suami yang memiliki istri lebih dari satu, ketika sakit dirawat di tempat istri yang diinginkannya dengan meminta keridhaan istri-istrinya yang lain. Istrinya misalkan empat gitu ya, yang paling perhatian kalau suaminya sakit itu istri yang kedua ya. Telaten, sabar, cekatan. Maka suaminya minta kepada semua istrinya untuk ridho ketika ia sakit dirawat di tempatnya istri yang kedua, biar cepat pulih ya. Begitu. Sebagaimana Nabi kalau sakit seringnya minta dirawat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha ya. Barakofiku. Dengan banyak pertimbangan ya. Masih muda, fisiknya kuat, lincah ya. Yang lain kan janda-janda yang sudah tua-tua ya. Ketika kalau merawat pasien yang sakit itu memang cocok, perawatnya masih muda ya. Kayaknya kan perawat-perawat di rumah sakit itu ada yang mbah-mbah gitu ya. Yang ada itu mbak-mbak. Ya, begitu. Barakofikum. Barakofikum. Tip hadis berikutnya yang ke-961. Qala wa wulida li fulan dalam naskah yang lain wa wulida li rajulin. Ada juga wa wulida li ghulamin. Ini ada tiga naskah dengan lafaz yang berbeda. Di wa wulida li fulanin. Ada yang wa wulida li rajulin. Ada yang wa wulida li ghulamin. Yang pertama sama yang kedua betul, bisa dua versi. Yang ketiga salah ya. Yang wa wulida li ghulamin itu yang salah. Taib qala wa wulida li fulan aw li rajulin min al ansar ghulamun fasammahu Muhammad wasammahu Muhammadan. Faqalatil ansar la nukannika bi rasulillah hatta qa'adna fit tariq nas'aluhu anissa'ah. Faqala jiktumuni tas'aluni anissa'ah qulna na'am. Qala min nafsin manfusatin ya'ti 'alaiha mi'atu sanah. Qulna wurida li fulan min al-ansar ghulamun sammahu Muhammadan. Faqalat al-ansar la nukannika bi rasulillah. Qala ahsanat al-ansar. Sam bismi wala taktanu bikunyati. Kemudian beliau berkata, yang berkata ini adalah Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu taala an. Rawi hadis sebelumnya. Suatu ketika ada anak laki-laki dari Ansor yang lahir. Kemudian diberi nama Muhammad. Maka orang-orang Ansor pun berkata, kami tidak memberimu kunyah milik Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, namanya Muhammad, tapi kita enggak ngasih kunyah Abul Qasim, ya. Nah, karena namanya sudah Muhammad, tidak dikasih kunyah seperti kunyahnya Nabi, itu Abul Qasim. Sampai suatu ketika kita duduk di jalan, bertanya kepada Nabi tentang hari kiamat. Maka Nabi pun bersabda, kalian datang kepadaku untuk bertanya tentang hari kiamat. Maka kami menjawab, ya betul. Maka Nabi bersabda, tidak ada satupun jiwa atau makhluk yang bernyawa, jadi manusia, yang bertahan hidup melebihi 100 tahun. Nah, yakni sejak saat ini, sejak malam ini tidak akan ada orang yang hidup lebih dari 100 tahun. Nah, maka kami pun berkata, wahai Nabi, ada orang Ansor yang anaknya lahir, kemudian diberi nama Muhammad. Kemudian orang-orang Ansar berkata, kita tidak pakai kunyahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, karena sudah pakai nama beliau. Maka Nabi pun bersabda, orang-orang Ansar telah bertindak yang bagus. Silakan kalian memakai namaku, tapi jangan disertai dengan menggunakan kunyahku. Nah, hadis ini sahih diriwayatkan juga oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim dalam sahih keduanya. Baik. Hadis ini ikhwan abidina azakumullah adalah sambungan dari hadis sebelumnya. Jadi kalau ada yang mengatakan apa sangkut pautnya dengan bab, jawabannya ini sambungan dari hadis sebelumnya, ya. Nah, walaupun tidak ada sangkut pautnya dengan apa ini, dengan bab, tapi memiliki faedah tambahan karena sambungan dari hadis sebelumnya. Baik, dari hadis ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, boleh memakai nama Muhammad dengan catatan tidak disertai dengan kunyah Abul Qasim. Berarti kalau namanya Muhammad tapi kunyahnya bukan Abul Qasim, boleh. Muhammad Abu Utsman. Ya. Yang kedua, boleh memakai kunyahnya Nabi Abul Qasim, asalkan tidak disertai memakai nama beliau. Nah, jadi kalau ada orang yang namanya Ali Abul Qasim, gak masalah. Ya, nah. Itulah sebabnya banyak salaf yang kunyahnya Abul Qasim. Ya, nah itu yang disimpulkan dari hadis ini. Jadi, wala taktanu bikunyati, janganlah kalian memakai kunyaku itu jika disertai dengan memakai nama Nabi. Namanya Muhammad Abul Qasim, diambil semua. Nah itu. Ada yang mengatakan hal itu dilarang ketika Nabi masih hidup, agar tidak talbis. Itu yang manggil-manggil, ya Muhammad Abul Qasim. Nah, gitu ya. Ya manggil anaknya. Di situ ada Nabi. Ya itu. Ini Qalil Adab. Barakofik. Kalau Nabi sudah meninggal, maka enggak masalah. Itulah sebabnya banyak juga salaf yang namanya Muhammad punyanya juga baik. Abul Qasim, karena enggak takut salah manggil dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, barakallahu. Kemudian dalam hadis ini terdapat faedah yang lain, yakni para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, mereka biasa katanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perkara-perkara prinsip masalah-masalah agama yang mereka butuhkan dikonsultasi, ya, tidak menyimpulkan sendiri. Mereka bertanya tentang hari kiamat. Nah, tentunya tidak ada yang tahu kapan hari kiamat terjadi. Sehingga Nabi kalau ditanya tentang hari kiamat, mesti yang dibahas adalah tanda-tandanya. Ya. Nah, di antara tanda-tandanya itu adalah berkurangnya umur manusia. Kalau zaman awal-awal Nabi, Nabi Nuh ke atas, ya, itu orang bisa umurnya 1000 tahun lebih, ya. Nah, Nabi Nuh saja dakwah di tengah-tengah kaumnya 950 tahun. Itu usia dakwah beliau. Nah, beliau usianya berapa saat itu, ya kan? Nah, tambahkan. Ya, 1000 lebih. Nah, tapi ketika dekatnya kiamat, itu umurnya manusia semakin singkat. Nah, di zaman Nabi, beliau telah menyatakan bahwa malam ini, apapun umur orang tidak akan tambah lebih dari 100 tahun. Nambah 100, nah, maksimal. Kalau lebih dari 100, nggak bisa. Jadi kalau saat itu ada orang yang umurnya 40 tahun, itu masih bisa tambah 100, 140. Tapi nggak bisa lebih. Kalau saat itu umurnya dia masih 1 tahun, nah ini, dia hanya bisa maksimal tambah 100. 101 tahun. Nggak boleh lebih. Nggak bisa lebih. Nah, paham maksudnya ya. Bukan berarti orang itu nggak ada yang umurnya sampai lebih dari 100 tahun. Bukan. Maksudnya ialah sejak malam ini, apapun umur orang tidak akan bisa tambah lebih dari 100 tahun. Apapun umurnya, sedikit ataupun banyak, ya. Nah, baik. Nah, rata-rata saat itu di zaman Nabi itu beliau bersabda ma baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Berarti kalau ditambah 100 maksimal umur orang saat itu di zaman Nabi 160 sampai 170 tahun. Tak bisa. Nah, Nabi sampai zaman kita sekarang ini, Barakallahu fikum, sudah seribuan lebih tahun, ya. Nah, maka usia manusia akan semakin cepat dan berkurang. Jangan heran, 30 tahun mati. 40 tahun sudah mati ya. Yang gak mati-mati setua apapun itu sudah sangat jarang melebihi 90 tahun. Yang ada 100 tahun itu mungkin sangat langka. Ya, sangat langka. Nah, paling 1-2 gitu aja. Nah, di sini ada faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, hadis ini dijadikan dalil oleh para ulama bahwa Khidir, ada yang mengatakan Nabi, ada yang mengatakan orang soleh, itu sudah mati. Sejak zaman Nabi Musa hidupnya. Kalaupun masih hidup, maka sejak zaman Nabi, dia cuma tambah 100 tahun umurnya. Nah sekarang seberapa tahun? Berarti Khidir sudah mati. Artinya, keyakinan yang mengatakan, aku pernah ketemu Khidir di samping Ka'bah. Aku pernah ketemu Nabi Khidir di pasar atau yang lain. Itu khurafat. Dusta. Bukan Khidir, tapi jin. Mungkin namanya Khidir juga jinnya ya. Nah, aku Khidir. Kenalan ya. Nah. Karena masih banyak manusia yang mengikuti ajarannya Nabi Khidir. Sehingga mereka mengklaim bertemu Nabi Khidir. Ajaran yang diklaim itu pelanggaran-pelanggaran syariat, ya. Nah, nggak mau sholat, nggak mau puasa, dan lain-lain, ya. Nah, biasa melakukan hal-hal yang dilarang, ya. Nah, alasannya Khidir membunuh orang, ya. Dan lain-lain. Membunuh kan nggak boleh. Tapi kenapa dilakukan Nabi? Menunjukkan saat itu Khidir tingkatannya sudah tinggi, ya. Maka kalau kita tingkatannya tinggi kayak Khidir gitu, boleh bunuh orang dengan alasan yang dibuat-buat. Nggak benar, ya. Kemudian yang kedua, faedah yang bisa kita ambil panjang-panjangnya umur kita sudah nggak bisa melebihi 100 tahun. Sehingga kita harus sadar diri, ya. Nah, muhasabah. Sebagaimana Nabi bersabda, umurnya umat beliau itu ma baina sittin wa sab'in. Kalau sekarang yang umurnya 50 tahun, berarti kurang 10 sampai 20 tahun. Kalau lebih dari itu berarti sudah terlalu lama hidupnya ya. Siap-siap. Itu kan 50, berarti 10 tahun lagi aku udah harus meninggal. Kalau sampai 60 ya. Nah. Atau kalau sampai 70, berarti 20 tahun lagi ya. Maka ya jangan terlalu banyak perangan-angan. Jangan terlalu banyak apa ini? Tulul amal. Rencana-rencana masa depan dunia itu. Sudah, nggak usah kita jadikan skala prioritas ya. Nah, justru saat ini kita harus siap-siap untuk menyambut hari kiamat, menyambut hari akhir, memperbanyak ibadah, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, harfiku. Kemudian dalam hadis ini, panabitina azakumullah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara khusus memuji sikapnya orang-orang Ansar yang memiliki adab dan etika yang tinggi terhadap nabinya. Itu orang Ansar benar-benar bagus, baik akhlaknya. Ya. Nah, mereka benar-benar dengan tulus menerima kedatangan sahabat-sahabat muhajirin. Mereka juga terkenal baik menyambut tamu. Mereka juga terkenal baik dalam bermuamalah dengan para pendatang. Kenapa kok ditekankan pendatang? Biasanya orang itu kalau sama pribumi baik, sama pendatang itu pilih kasih ya. Nah, tidak sama ketika menghadapi pribumi ya. Nah, setiap pendatang-pendatang itu disikapi beda. Orang-orang asal tidak. Pendatang-pendatang dari muhajirin, mereka diterima seperti saudaranya sendiri, keluarganya sendiri, yang harus kita contoh. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.